Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, počinjemo vestima dana. Na severu Kosova i Metohije danas mirno posle jučerašnje akcije KFOR-a. Srbi na zadušnice u pratnji kosovske policije obišli groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice. U ovom trenutku ne postoji parlamentarna većina za formiranje vlade, izjavio u Banja Luci Ivica Dačić. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Posle nekoliko sati blokade, saobraćaj na železničkoj stanici u Beogradu normalizovan. Odbojkaši Srbije ostvarili i drugu pobedu na turniru u Japanu, savladana Južna Koreja 3-1. Na Roland Garrosu Tipsarević igra protiv Francuza Benetoa. Naš teniser dobio je prvi set. Vreme sutra pretežno sunčano i sparno, najviša temperatura 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Na severu Kosova i Metohije danas je mirno posle jučerašnje akcije KFOR-a u kojoj su uklonjene barikade u mestu Rudare. U sukobu su povređena četvorica Srba i dvojica pripadnika KFOR-a. U Kosovskoj Mitrovici je naš reporter Tanja Vujsić. Tanja, kakva je atmosfera na severu pokrajine posle jučerašnjeg incidenta i kakvo je stanje povređenih?
Još uvijek se osjeća napetost među stanovnicima severnog dela Kosova i Metohije nakon svega što se juče dešavalo. Magistralni put koji vodi od južnog dela Kosovske Mitrovice do Leposavića je u potpunosti prohodan nakon što je KFOR juče uklonio barikade u Dudinom kršu i Rudaru. Sada se nalazi samo jedan kontrolni punkt KFOR-a na tom putu i tu su sada prisutni grčki pripadnici KFOR-a, dakle nema više Amerikanaca i Nemaca koji su juče i uklonili pomenute barikade. Dvojica Srba se još uvek nalaze u bolnici u severnom delu Kosovske Mitrovice. Jedan od njih je juče operisan i po rečima lekara on se uspešno oporavlja. Treći povređeni Srbin koji je takođe bio zbrinut u bolnici pušten je na kućno lečenje, a dvojica vojnika KFOR-a koji su juče isto povređeni po rečima portparola KFOR-a se uspešno oporavljaju. Jedan od njih je bio zbrinut u bazi KFOR-a Bonstil, ali je i on otpušten danas iz bolnice.
Danas u zadušnice Srbi su obišli groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice. Kako je protekao njihov odlazak u taj deo grada?
Kao i proteklih godina, Srbi jedino mogu da odu do južnog dela, do groblja uz pratnju kosovske policijske službe. Nije došlo ni do kakvih incidenata, ali Srbi su kao i prethodnih godina takođe zatekli porušene spomenike, sada nešto više nego proteklih godina. Sve ukupno oko 500 spomenika na ovom groblju je porušeno i ovo groblje se inače nalazi u vrlo, vrlo lošem stanju, prosto niko ne vodi računa o svemu tome, a Srbi svoje sunarodnike preminule inače ne sahranjuju na ovom groblju još od 99. godine, već na groblju u Rudaru. Inače moram da kažem da je i punkt KFOR-a da se nalazi tačno kod pomenutog pravoslavnog groblja u Rudaru, a i danas su tamo Srbi otišli bez obzira na sve što se događalo tokom jučerašnjeg dana, sve je proteklo mirno.
Tanja, znamo da se od ponoći primenjuje uredba kosovske vlade o preregistraciji vozila sa tablicama MUP-a Srbije. Da li Srbi danas koriste prelaze Jarinje i Brnjak i koje tablice imaju?
Srbi su u vrlo, vrlo malom broju koristili danas prelaze Jarinje i Brnjak, ali takođe i juče. I vozači kažu da na prelazima samo dobijaju usmeno obaveštenje od pripadnika Euleksa da bi trebalo da zamene svoje tablice, međutim za sada još uvek se nije dogodilo da su nekom te tablice oduzete, pogotovo podsjetit ću, Srbi sa severa Kosova i Metohije kažu da i ne žele da koriste tablice KS ili RKS, međutim do kad će trajati samo ta usmena obaveštenja Srbima, ne zna se, a što se tiče onih Srba koji žive južno od reke Ibar, oni su već unazad nekoliko meseci skoro u potpunosti svi promenili tablice i imaju te tablice kosovske, ali većina njih ima i srpske tablice, tako da su da kažem, u vrlo nezgodnoj situaciji jer plaćaju duplu registraciju.
Tanja, hvala. Čuli ste Tanju Vujsić koja se javila iz Kosovske Mitrovice.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je solidarnost sa Srbima na Kosovu i nezadovoljstvo načinom na koji međunarodne snage terorišu Srbe pokušavajući da umanje njihova autonomna prava, želeći, kako tvrdi, postepenu nasilnu integraciju. Dodik je rekao da je tokom današnjeg sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije i predsjednikom SPS-a Ivicom Dačićem govorio o iskustvima koje su Srbi u Bosni i Hercegovini imali sa međunarodnom zajednicom i nastojanjima da se zaustave bilo kakvi negativni trendovi.
U razgovoru Milorada Dodika i Ivice Dačića bilo je reči o postizbornoj situaciji u Srbiji. Dačić je na konferenciji za novinare izjavio da još nema parlamentarne većine koja bi formirala novu vladu Srbije. Dačić nije govorio o mogućem trećem partneru u formiranju vlade, ali je ponovio da će partnerstvo zavisiti i od odnosa prema Republici Srpskoj.
Pitanje odnosa prema Republici Srpskoj je za mene veoma bitno pitanje. Ja sigurno neću ući u vladu koja će govoriti da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Što se mene tiče, mi smo posljednji put se dogovorili da Demokratska stranka nastavi razgovore sa ostalim partnerima. Znači, siguran sam da treba da se brzo formira vlast, to nije sporno, ali ta vlast mora da se zna na kojim prioritetima ćemo imati konsenzus. Znači, u ovom trenutku ne postoji parlamentarna većina.
U vezi sa mogućnošću da SPS formira vladu sa Srpskom naprednom strankom, Dačić je kazao da će socijalisti, ukoliko razgovori sa Demokratskom strankom ne urode plodom, razgovarati sa drugim strankama kako se ne bi išlo na nove izbore. U čestitke Socijalističkoj partiji Srbije na izbornim rezultatima, Dodik je rekao da je Republici Srpskoj stalo do brzine formiranja institucija vlasti u Srbiji. On je istakao da je za njih važno kakav će stav prema Republici Srpskoj imati nova vlada.
Odnosno, ja slažem potpuno da Čeda Jovanović ne bude tamo. I mi ćemo protestovati protiv bilo kakve vlade i mislim da će usložiti saradnju naših institucija vlasti sa vladom Srbije u kojoj bi bio neko ko govori ružno Republici Srpskoj. Nama takvi ne trebaju. I ovo je moja poruka svima drugim. Bez oklijevanja ćemo distancirati se od politike takve vlade. Ako to Srbiji treba, nek onda uzme Čeda Jovanović.
Iako je do postizanja dogovora o skupštinskoj većini za formiranje vlade ostalo manje od dva dana, što je rok koji je odredio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, nije izvesno da će do ponedeljka taj dogovor biti postignut. Pregovarači iz DS-ovog i SPS-ovog bloka još nemaju trećeg partnera za sastav vlade. Stručnjaci upozoravaju da je ekonomska situacija u zemlji alarmantna i da bi trebalo što pre formirati vladu, iako zakonski rok ističe za 3 mjeseca. Marina Stojedinović.
Ukoliko nova vlada ne bude formirana u narednih nekoliko dana, to može da ubrza ekonomsku i socijalnu krizu u zemlji. Politička kombinatorika i besmisleno gubljenje vremena u ovom trenutku nam ne idu na ruku, upozorava profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Naravno da je situacija alarmantna, da smo prosto na ivici ekonomske i socijalne provalije, jer rastu zaduženost, kurs evra i izvoz, a opadaju one veličine za koje smo zainteresovani, proizvodnja, uz rastuću i dalje nezaposlenost, i nemamo zaista vremena da se igramo ovih urođenjačkih igara političara do 8. septembra. Ja očekujem da će vlada biti svakako sastavljena do kraja juna, početka leta.
Blok Demokratske stranke i SPS-a još uvek nema trećeg partnera za sastav vlade. Po mišljenju profesora Stojiljkovića, najbolje bi bilo da imamo vladu sa širokom parlamentarnom podrškom od 140 poslanika.
Traži se aranžman kako je moguće sa Ursom, a možda ne nužno u vladi i sa Dinkićem, a s druge strane računa se na preokret i LDP posebno, ali oni u vladi šalju dosta pogrešan ili drugačiji signal i oko euroatlantskih integracija i njihove brzine na uslovljenosti i oko priznanja ili ove odnose prema Kosovu, a za preokret je tipično i dosta liberalno tvrda pozicija koja je neprihvatljiva za većinu zaposlenih i sindikata.
Politički analitičar Milan Nikolić međutim smatra da nije dobro da nova vlada bude formirana na brzinu, napominjući da se trenutno koplja lome oko koalicije URSA s jedne i koalicije preokreta s druge strane.
DS je taj koji bira, ne može se previše žuriti, a nije ni dobro, jer vlada pre svega treba bude dobra, a ne što pre napravljena. Najvažnije je ovog časa dobiva što kvalitetniju vladu i da u vladi bude što više nestranački kvaliteti stručnjaka. To je također veoma važno, pošto se pokazalo da partijski stručnjaci nisu mnogo vredni.
Podsećamo, potpredsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da očekuje da će vlada biti formirana za nekoliko nedelja, ne precizirajući ko bi mogao da bude treći partner u njenom konstituisanju. Predsjednik SPS-a Ivica Dačić tvrdi da ekonomski program treba da bude glavna tema daljih pregovora, a prvi čovjek Ujedinjenih penzionera Jovan Krkobabić čeka odgovor od DS-a, napominjući da neće dozvoliti smanjenje ili zamrzavanje penzija.
Predlog o zamrzavanju penzija i plata stigao je pre nekoliko dana od Fiskalnog saveta, koji je upozorio da bi Srbija već u ovoj godini mogla da upadne u krizu javnog duga ukoliko ne preduzme odgovarajuće mere, kao što su, pored zamrzavanja plata i penzija, poreska reforma koja uključuje i povećanje PDV-a na 22% i dodatno rezanje rashoda. Direktor poreske uprave Dragutin Radosavljević, međutim, smatra da eventualno povećanje stope poreza na dodatu vrednost u Srbiji ne mora da doprinese i većim prihodima od tog poreza, jer će povećanje PDV-a usloviti pad kupovne moći stanovništva i smanjenje potražnje.
Naravno, da će to povećanje stope PDV-a usloviti i povećanje cena robe i usluga i naravno, ako dođe do zamrzavanja plata i penzija, da će i smanjiti kupovnu moć stanovništva. Ja u svakom slučaju očekujem da se o tome napravi jedna simulacija i da se vidi koliko će stvarnog efekta biti povećanje stope PDV-a, prihod od PDV-a, jer ne mora da znači ako povećate stopu PDV-a da će sada i prihodi za toliko biti veći.
Najava poreske uprave da od 1. jula banke neće moći da isplate zarade klijentima ukoliko njihov poslodavac nije uplatio poreze i doprinose na plate i izazvala je protivljenje Udruženja banaka Srbije, koje smatra da to nije posao koji bi banke trebalo da rade. Sličan zakon u Hrvatskoj dao je rezultat vrlo brzo. Broj radnika kojima poslodavci nisu uplaćivali penzioni staž i zdravstveno osiguranje za samo mjesec dana primjene zakona smanjio se za 100.000, i to zahvaljujući prijetnji da će svi računi firme biti blokirani ukoliko poslodavac duguje za doprinose. O efektima kontrole uplate doprinosa u Srbiji Milica Milovanović.
Sa ili bez podrške banaka, obaveza kontrole uplate doprinosa u Srbiji stupa na snagu 1. jula. Dejan Vidojević iz Poreske uprave ipak najavljuje da će ceo pravni i informatički sistem za praćenje uplata proraditi tek prvog dana nove godine.
U tom prelaznom periodu Ministarstvo financija će doneti nekakva podzakonska akta koja će regulisati primjenu ovog člana zakona do uspostavljanja sistema.
Među vlasnicima preduzeća nema otpora kontroli uplate doprinosa, ali ima negodovanja zbog strogosti države koja blokira rad firmi, a kažu ne plaća sopstvene obaveze. Predsjednik Udruženja poslodavaca Hrvatske Davor Majetić upozorava da kompanije kojima država duguje tako postaju nevoljni zajmodavci neodgovornim državnim firmama, a za svoje obaveze moraju da se snađu kako znaju i umeju. Slična situacija je i u našoj zemlji, kaže Duško Korunovski iz Udruženja poslodavaca Srbije.
Prvo, ta država morala prvo da plati svoje anuitete i svoje dugove koji su vrlo obezvređeni, a drugo, ako sprovede tu meru, znači blokade preduzeća koje nisu platili poreze i doprinose na vreme, bilo samo, bilo putem banaka, 80% privrede će blokirati u istoj sekundi.
Korunovski smatra da javna, državna i društvena preduzeća u Srbiji imaju privilegiju da svoje dugove odlažu ili ne plaćaju, uključujući tu i doprinose, dok se privatnicima preti blokadom.
Znači, država mora ponovo da obezbedi, ako ikad obezbeđivala ovdje na ovom tlu, ravnopravna pravila igre za sve činioce. Onda će i kasa biti mnogo punija i neće biti potrebne drakonske mere.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak, međutim, smatra da je krajnje vreme da se stane na put poslodavcima koji ne plaćaju doprinose i da nije u redu da bilo ko ucenjuje radnike pa i političare mogućnošću da blokada računa dovede do gašenja firme.
Ali to može se reći isto tako oštrim merama. Ako niste u stanju deo posla, deo svojih obaveza da ispunite, onda niste u stanju da ispunite ni celu obavezu. Ne može biti neko malo biznismen ili 30% biznismen, ili je 100% biznismen ili nije biznismen. Znači, nek zatvori firmu.
Dok je u Hrvatskoj pre usvajanja zakona o kontroli uplate doprinosa, vlada javno upozoravala vlasnike preduzeća da neće biti gledanja kroz prste. Čanak brine da li će novi srpski kabinet imati snage za takav potez.
Sada bi morali vrlo ozbiljno da pokažu energično, nažalost i vrlo oštro, jer su suviše dugo pustili da to tako ide, sad moraju oštrim merama da dovedu stvari u red. Ne znam koliko su oni spremni za to, jer koliko su pre svega u stanju da se sukobe sa tim nosiocima kapitala u sivoj zoni.
Penzijski fond Srbije potražuje blizu 270 milijardi dinara na ime neuplaćenih doprinosa. Svakog meseca polovina novca neophodnog za isplatu penzija dolazi iz budžeta. Fiskalni savet pozvao je državu da štedi i da zamrzne penzije do kraja 2013. ali i da poboljša naplatu svojih prihoda, a bolja naplata doprinosa svakako bi popravila sumorno stanje u Republičkoj, kao i u kasi PIO fonda.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Na severu Kosova i Metohije danas je mirno posle jučerašnje akcije KFOR-a. Srbi na zadušnice u pratnji kosovske policije obišli groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice. U ovom trenutku ne postoji parlamentarna većina za formiranje vlade, izjavio u Banja Luci Ivica Dačić. Bivši egipatski predsjednik Hosni Mubarak osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Posle nekoliko sati blokade saobraćaj na železničkoj stanici u Beogradu normalizovan. Odbojkaši Srbije ostvarili i drugu pobedu na turniru u Japanu, savladana Južna Koreja 3-1. Na Roland Garrosu Tipsarević igra protiv Francuza Benetoa. Naš teniser vodi 2-0 u setovima. Vreme sutra pretežno sunčano i sparno, najviša temperatura 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Egipatski sud osudio je bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka na doživotnu robiju zbog ubistva oko 850 demonstranata tokom prošlogodišnjih masovnih protesta u kojima je zbačen s vlasti. Posle izricanja presude ispred sudnice je došlo do sukoba kada su demonstranti, ljuti zbog ishoda suđenja, gađali kamenicama policiju koja je obezbeđivala sudnicu. Detaljnije Srđan Savić.
Uz Hosnija Mubaraka na doživotnu kaznu osuđeni i bivši egipatski ministar unutrašnjih poslova Habib al-Adli, dok su šestorica bivših komandanata policije oslobođeni. Mubarak i njegova dva sina oslobođeni su optužbi za korupciju zbog zastarelosti, ali se protiv sinova i dalje vodi postupak zbog ilegalne trgovine hartijama od vrednosti. Tužioci koji su za Mubaraka tražili smrtnu kaznu burno su negodovali u sudnici uvereni da bi Mubarak i al-Adli mogli da budu oslobođeni u žalbenom postupku, koji su advokati već najavili. Mnogi Egipćani zadovoljni presudom slavili su na ulicama, a bilo je i onih koji se ne mire što bivši predsjednik nije osuđen na smrtnu kaznu vešanjem.
Oni su ubili naše sinove na trgu Tahrir. Moj sin je diplomirao na ekonomskom fakultetu. Otišao je na trg da izrazi svoje mišljenje. Oni su ga ubili. Niko ne može da prihvati ono što se desilo.
Ispred suda je došlo do sukoba jer su demonstranti, ljuti zbog ishoda suđenja, gađali kamenicama policiju koja je obezbeđivala sudnicu. Po završetku suđenja Mubarak je helikopterom prebačen u kairski zatvor Tora. Presuda je doneta između dva kruga predsjedničkih izbora, prvih posle Mubarakovog odlaska s vlasti. U drugom krugu, 16. i 17. juna, nadmetaće se kandidat islamističke stranke Muslimanska braća i bivši Mubarakov premijer. Hosni Mubarak je prvi arapski lider kojim je suđen u domovini. Porodica Mubarak raspolaže imovinom vrednom između 40 i 70 milijardi dolara.
U međuvremenu, egipatska državna televizija je javila da je Hosni Mubarak pretrpeo srčani udar po dolasku u zatvor gde bi trebalo da izdržava kaznu doživotne robije. Specijalni zaslanik za Siriju Kofi Annan upozorio je da ta zemlja klizi u sveopšti rat i da sukobi poprimaju zabrinjavajuću dimenziju.
U međuvremenu je visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay izjavila da ne sme biti amnestije za teške zločine u Siriji, iako bi, kako je rekla, pretnja od krivičnog gonjenja mogla motivisati pripadnike vlasti da po svaku cenu pokušaju da ostanu na svojim pozicijama. Vođa najveće sirijske opozicione grupe u egzilu, Burhan Galijun, izjavio je u Dohi uoči sastanka sa ministrima spoljnih poslova Arapske lige da bi pozdravio arapsku vojnu akciju usmerenu na zaustavljanju snaga Bašara al-Asada protiv pobunjenika i civila, prenose svetske agencije. Istovremeno, Arapska liga poziva na snažne, ali ne i vojne mere Ujedinjenih nacija kako bi se zaustavilo krvoproliće. Arapska liga nije spremna da šalje svoje vojnike u borbu protiv režimskih snaga sirijskog predsjednika Asada, ali zemlje zaliva poput Saudijske Arabije i Katara su obećale finansijsku pomoć sirijskim pobunjenicima.
Šestorici pripadnika kriminalne grupe, osumnjičenih za ubistva, razbojništva i iznude, kao i pokušaj otmice dva kamiona koja su prevozila robu iz valjaonice Bakra Sevojno za Ukrajinu, posle saslušanja određen je pritvor, dok će se dvojica osumnjičenih braniti sa slobode, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
On je rekao da je tužilaštvo pokrenulo istragu protiv svih osumnjičenih i da je juče uhapšen još jedan osumnjičeni. Radi Savljević je dodao da je pritvor određen i za 22 osumnjičenih koji su pre dva dana uhapšeni u akciji Bazar. Tužilaštvo je protiv njih pokrenulo istragu protiv sumnje da su u periodu od 2009. godine izbjegli plaćanje carinskih i poreskih obaveza za oko milijardu dinara i time oštetili državni budžet.
Puštanje iz pritvora bivše direktorke Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlane Vukajlović otvorilo je u stručnoj javnosti brojna pitanja. Podsjećamo, ona je optužena za malverzacije prilikom nabavke vakcina protiv svinjskog gripa. Uz nju sa slobode će se braniti i preostali optuženi u toj aferi. Izlazak iz pritvora te i još nekoliko grupa optuženih proteklih godina za teška krivična dela otvara pitanje da li tužilaštvo radi loše ili je reč o političkim obračunima. Ida Maričić.
U tužilaštvu ni zvanično ni nezvanično nismo mogli da dobijemo odgovor na pitanje kako sa slobode mogu da se brane optuženi koji se terete za tako teško krivično delo, a u konkretnom slučaju ne radi se samo o proneveri 1.600.000 evra, nego i o ugrožavanju zdravlja pa i širenju panike među građanima Srbije. Bivši sudija krivičar Goran Petronijević kaže da u tužilaštvu ima ljudi koji odlično rade svoj posao, ali da su nažalost poslednjih deseta godina organi gonjenja i pravosuđa pod neuobičajenim pritiskom izvršne vlasti.
Mnogo predmeta kasnijim fazama postupka se pokaže da su bili potpuni promašaj. Vrlo često dolazi i do oslobađajućih presuda ukoliko pravosuđe bude lišeno daljih pritisaka ili pak zbog pritisaka ne može čak ni da se donese presuda, nego godinama traju i tako se svi na neki način peru od tog postupka. Najčešće se prikriju oni pravi, uhapsi se troje, četvoro ljudi, u najčešćem broju slučajeva to su ili sitni neki izvršioci ili čak možda u pojedinim situacijama i nevini ljudi, ali se zato narodu pošalje poruka da su svi problemi i sve korupcionaške afere završene time što se to objavi na način na koji oni to žele.
Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije navodi da ova afera, ali i mnoge druge, pokazuju da nam pravosuđe nije nezavisno.
Dok tužilaštvo, koje 100% u funkciji politike, normalno i policija, dok oni ne dobiju saglasnost onih koji su ih izabrali ili koji su omogućili da budu izabrani, oni neće nikada pokrenuti ni jedan postupak ovog značaja ili većeg. U nekom trenutku pretpostavljam da je ministar tadašnji Tomica Milosavljević verovatno malo ušao u nemilost, nije imao više zaštitu koju je do tada imao godinama, i onda normalno pokrenut je neki postupak koji, koliko vidimo, sveo se na kraju ni na šta.
Naši sagovornici saglasni su u stavu da dobar glas pravosuđu može da vrati samo poštovanje zakonske regulative bez uplitanja politike.
Visoki savet sudstva odbio je prigovor predsjednice Društva sudija Srbije Dragane Boljević i potvrdio odluku iz decembra 2009. godine o njenom razrešenju sa sudijske funkcije. Boljevićeva najavljuje da će uložiti žalbu Ustavnom sudu, uverena da će isto učiniti sve neizabrane sudije. Ona podsjeća da se sudu u Strasburu do sada žalilo oko 100 neizabranih sudija. Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Vlada Srbije usvojila je uredbu o korišćenju podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2012. saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Kako se navodi, država će finansirati 50% troškova plaćene sertifikacije bez poreza na dodatu vrednost. Korisnik može podneti samo jedan zahtev za jednu ili više sertifikacija, s tim da ukupan iznos podsticaja po korisniku ne može biti veći od 300.000 dinara.
Posle 12 godina zabrane, Srbija ponovo može da izvozi krompir u Evropsku uniju, jer je iskorenjena trulež krompira. Odluku je doneo Direktorat Evropske komisije za bezbednost hrane, a izvoz nije vremenski i količinski ograničen. Pored sirovog krompira, tom dozvolom je omogućen izvoz prerađevina poput čipsa, griza i krompira u prahu. Pitanje je, međutim, da li Srbija ima krompira za izvoz? Mirjana Georgijev.
Do sada Srbija nije mogla da izvozi krompir jer po pravilniku Evropske unije iz 2002. godine nismo imali zaokruženu kontrolu proizvodnje hrane od njive do trpeze, što Evropa traži. Prema rečima predsjednika Upravnog odbora Asocijacije voćara i povrtara Plodovi Srbije Ratka Vukićevića, Sada imamo i dozvolu i klimatske uslove, ali nemamo dovoljno krompira.
Ne možemo očekivati spektakularan rezultat u izvozu. Imamo male parcele, male farmere koji nisu udruženi, nisu organizovani u kooperative, tako da su to ograničavajući faktori. A postoje uslovi i dobri primjeri gdje su veliki prinosi, ali nažalost to su usamljeni primjeri.
Istog su mišljenja i povrtari iz Glogonja kod Pančeva.
Mi sad proizvodimo možda trećinu onoga što bi mogli da proizvedemo, tako da kad bi imali mi osiguran plasman, a nadamo se da ćemo imati već do godine sigurniji plasman, moćemo i više da proizvedemo.
Naravno da se može to proizvesti ovdje, pošto je kvalitetna zemlja, kvalitetan rod uvijek ima. 80 metara ima 100 kg krompira po redu, na mladog krompira. Znači mi sitnog i krupnog, jedino bi to bilo problem da se kalibrira u krupan i to je.
Da bi povećali i unapredili proizvodnju krompira, neophodna im je pomoć države, ali ne u novcu, već u mehanizaciji i opremi koja im je potrebna. Njihovo mišljenje deli Ratko Vukićević iz Asocijacije Plodovi Srbije.
Država ne treba uvijek samo da daje pare niti kredite, nego da donese zakon o zadrugama. On već dugo stoji u skupštinskoj proceduri par godina. Treba da edukuje ljude, da im ukaže da se moraju udruživati, da se moraju ukrupnjavati posjed svakog farmera i da onda oni budu uvezeni u kooperativu i da se napravi podjela posla kao što to u Europi i zemljama koje su ispred nas u tom poslu.
Srbija je prošle godine izvezla u zemlje CEFTA oko 9.000, a uvezla više od 10.000 tona krompira. Problem za izvoz, osim količina, mogao bi da bude i zastarelo sorti, jer mi proizvodimo samo dve, dok se na evropskom tržištu nalazi na desetine različitih sorti krompira.
Saobraćaj na Beogradskoj železničkoj stanici ponovo je uspostavljen.
30 radnika firme Nega Kola blokirali su jutro stanicu nezadovoljni što nisu primili platu. Direktor medija centra Železnica Srbije, Nenad Stanislavljević, rekao je da su radnici odblokirali železničku stanicu posle razgovora sa poslovodstvom. Radnici su od jutros u 5 časova protestovali na glavnoj železničkoj stanici, zbog čega su polasci međunarodnih vozova bili otkazani, a unutrašnji saobraćaj se odvijao uz znatna kašnjenja.
Kultura. Predstava Radnici umiru pevajući Olge Dimitrijević u režiji Anđelke Nikolić jednoglasno je proglašena za najbolju predstavu 57. Sterijinog pozorja, saopštuje žiri. Ta predstava osvojila je najviše nagrada na ovogodišnjem pozorju koje se završava večeras. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Od 7 takmičarskih predstava žiri je odlučio da za najbolju proglasi Radnici umiru pevajući u koprodukciji Artefakt fonda i Bitev teatra. Međutim, ono što je izazvalo negodovanje mnogih jeste nedodeljivanje nagrada za scenografiju, kostim i za četvrtu glumačku, što je posebno komentarisano kao uvreda profesije. Predsjednik žirija Branislav Lečić za naš program Kasno noćas ovakvu odluku protumačio je nedostatkom kvaliteta.
Žiri je sastavljen od relevantnih ljudi koji procenjuju kompletnu ponudu na Sterijinom pozorju i ima apsolutno pravo da kaže da određeni zadaci glumački nisu ostvareni na onom nivou koji se za Sterijinom pozorju očekuje.
Upravnik Ateljeja 212 Kokan Mladenović, koji je u javnosti već više puta kritikovao koncept selektorke Ksenije Radulović, bio je zapanjen ovakvom odlukom, tim pre što se očekivalo da bude nagrađen Vlastimir Đuza Stojiljković za ulogu u predstavi Otac na službenom putu, rekao je za Radio Beograd posle saopštenja žirija.
Ono što je skandalozno, i to prvi put u istoriji Sterijinog pozorja, da nije dodeljena jedna glumačka Sterijina nagrada. Za ulogu Dina, dečaka u Ocu na službenom putu, Vlastimir Đuza Stojiljković je dobio više od 10 nagrada na festivalima u regionu.
Predstava Radnici umiru pevajući kao najbolje u celini osvojila je i najviše nagrada. Anđelka Nikolić za režiju, Olga Dimitrijević za najbolji dramski tekst, nagrađeni su i autori muzike i scenskog pokreta. Na ovogodišnje pozorje bio je pozvan samo jedan nacionalni teatar, Atelje 212. Nagrade 57. Sterijinog pozorja bit će uručene večeras u Srpskom narodnom pozorištu.
Dokumentarni film Deca besmrtnosti u produkciji eparhije Bačke crkve dobio je prvu nagradu u kategoriji kratkog dokumentarnog filma na Međunarodnom filmskom festivalu Zlatni vitez u Omsku. Film svedoči o jednom od najstrašnijih događaja u novijoj srpskoj istoriji, Šajkaškoj i Novosadskoj raciji, koju su sproveli mađarski okupatori januara 1942. godine.
Pevačica Zaz predstavila se publici u Beogradskoj areni. Francuska zvezda pevala je stare hitove i pesme s novog albuma, muziku koja je kombinacija džeza i francuskih šansona. U ulozi specijalnog gosta nastupila je popularna francuska grupa Nouvelle Vague. Ozbiljna muzička produkcija i dobra organizacija koncerta omogućile su skoro 3 časa uživanja za više hiljada posetilaca.
Više desetina ronilaca čistilo je Savsko jezero povodom Evropske nedelje zaštite životne sredine. Akciju su organizovali delegacije Evropske unije u Srbiji, Olimpijski komitet Srbije uz pomoć Saveza ronilaca Srbije i ronilačkog kluba Kalipso. U čišćenju Savskog jezera učestvovali su i pripadnici žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.
Stigli smo do sporta, Željko Stefanović.
Sportski raport za ovo subotnje popodne počinjemo onim što je sasvim izvesno. Naime, na predolimpijskom turniru u Japanu odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila i drugu pobedu, i to protiv Južne Koreje, rezultatom 3:1. Naredni meč Srbije igra utorak protiv Kine u 9 sati prepodne po našem vremenu. Odbojkašice Srbije takođe ne znaju za predah. U prvom kolu Evrolige sinoć su u Subotici pobedile Mađarsku sa 3:0. Večeras u 20:15 u istoj dvorani u Dudovoj šumi rivali im je selekcija Španije. Rukometašice Srbije večeras će i zvanično overiti plasman na evropsko prvenstvo u Holandiji. Poslednji meč, rezultatski nebitan, igraju protiv Portugala od 18 časova u Novom Sadu u dvorani u Slanoj Bari. I najzad, eto nas kod tenisa. Na centralnom terenu Roland Garrosa Janko Tipsarević igra protiv Francuza Benetoa. Prvi set dobio je naš teniser 6-3, u drugom je ponovo bio bolji od rivala 7:5. U toku je treći set u kome francuski teniser vodi 4:1. U popodnevnim satima i Nenad Zimonjić igra u muškom dublu, odnosno u miksu. Detaljnije u emisiji Vreme sporta i razonode.
Kakva nam vlada treba? Šta su njeni prioriteti? I koliko je vruć krompir koji uzima u ruke? Koliko je realna varijanta gori život danas da bi sutra bilo bolje? Govore ugledni ekonomisti i članovi Fiskalnog saveta. Politički magazin Sedmica, nedelja od 10 časova. Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u Beogradu je 21 stepen, u Novom Sadu je 20, Nišu 26, a Kragujevcu 23. Vreme sutra.
Sutra pretežno sunčano, toplije i sparno. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.